Браслаў сёння стаў цэнтрам урачыстасці ў гонар адной з самых шанаваных святынь каталіцкага касцёла Беларусі. Горад адзначыў свята сваёй апякункі, маці Божай Валадаркі Азёр. Браслаўская ікона вядома ўжо не адно стагоддзе сваёй цудатворнасцю, а ў сучаснасці гэта было пацверджана, абраз каранавалі папскімі каронамі ў 2009 годзе. На сёлетняй урачыстасці ў гонар святыні сабралася некалькі тысяч вернікаў з усёй Беларусі, таксама Латвіі, Літвы, Расіі. Вядома, даўно мясцовы касцёл не месціць усіх прысутных, таму галоўныя падзеі адбываюцца на паветры. Цікава, што ў гэтым годзе асновай алтара стала сапраўдная драўляная лодка. Святую імшу ўзначаліў дапаможны біскуп Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі Антоній Дзям'янка, а канцэлебравалі яе біскуп Віцебскі Уладзіслаў Блін і біскуп Мар'ян Крушыловіч, госць з Польшчы з беларускімі карнямі. Падчас гамілі біскуп Антоній Дзям'янка падкрэсліў, што сёння, як ніколі, трэба памятаць аб хрысціянскіх ідэалах і быць вернымі ім. Асабліва гэта датычыцца інстытута сучаснай сям'і. Святая сям'я Юзаф і Марыя павінна быць для ўсіх адзіным прыкладам. На працягу імшы спяваў моладзевы хор, які нарадзіўся амаль некалькі дзён таму, падчас сустрэчы моладзі. Яна традыцыйна праходзіць напярэдадні свята браслаўскага абраза. Напрыканцы біскуп Уладзіслаў Блін падзякаваў мясцовым уладам, прадстаўнікі якіх таксама былі тут, за плённае супрацоўніцтва касцёла і дзяржавы ў канкрэтнай справе, падрыхтоўкі ўрачыстасці. А таксама прапанаваў сустрэцца ўсім у наступным годзе, на тым жа месцы, у той жа час, трэцюю суботу жніўня, назаўжды зрабіць часам шанавання Маці Божай Валадаркі Азёр. Ларыса Абрамчук, Мінск.